Pandēmijas gadu raisītās bailes par ekonomikas pamiršanu un tam sakojušais politiķu lēmums virs cilvēku galvām kaisīt tās augto helikopteru naudu visdažādākajos atbalsta veidos turpina radīt blaknes, jo ekonomikā ieplūdinātā nauda un papildus dzīves dārdzību veicinājušais kara faktors Eiropas centrālajai bankai liek likt lietās svirs inflācijas mazināšanai. Kārtējais lēmums par 0,25% audzēt galvenās procentu likmes kāpina naudas cenu, un Komercbankas uz to reaģē ar likmju celšanu noguldījumiem. SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars stāsta, ka par gadīgu depozītu var tikt pie 3,8% likmes.
Tā ir viena no augstākajām tirgu un vispār kopumā Baltijas valstīs, un tā arī ir konkurences situācija. Bankas grib piesaistīt jaunus klientus, bankas negrib zaudēt savus esošos klientus, un līdz ar to mēģina piedāvāt konkurētspējīgas noteikumus saviem klientiem. Viens piemērs juridiskām personām, mēs burtiski pirms 3 nedēļām ieviesām krājkontu. Digitālu krājrīku, ja, un mēs maksājam 2,15% par šādu pakalpojumu. Mums no 0 līdz 25 miljoniem 3 nedēļās pieaug šādu noguldījumu. Pakalpojumu šādu popularitāti visā banku sistēmā, viņa aug, es pat teiktu, visai ātri, tie ir 100 miljoni eiro, kas tiek noguldīti noguldījumos.
SEB piedāvātās termiņu noguldījuma likmes ir vienas no augstākajām tirgū, tomēr tās nesasniedz valsts piedāvājumu par krājobligācijām, 4% gadā vai 3 gados un peļņa bez nodokļu aplikšanas. Arnis Škapars to sauc par klientu kalvi.
Es teiktu, ka tā ir tāda veselīga konkurence. Es drīzāk gan teiktu, ka mēs priecājamies par to, ka mūsu klienti izmanto krājobligācijas, jo, redzat, tas ir vērtspapīrs. Klienti iemācās jaunas lietas, viņi pierod ieguldīt kapitāla tirgos, redzat, nopirka krājobligācijas, nākamreiz nopirks kādu vērtspapīru vai akciju vai ieguldījumu fondu. Man šķiet, ka tas drīzāk ir no tāda kopīgi mēs izglītojam sabiedrību par to, kā gudrāk pārvaldīt finanšu resursus. Es neredzu valsts kasi kā tur ļoti lielu konkurentu. Drīzāk tas ir labs papildinājums kopīgā finanšu sektora piedāvājuma.
Arī Svedbanka uzkrājuma produktu līnijas vadītāja Agnese Grāvelsiņa valsts piedāvājumu par krājobligācijām nesauc par lielu konkurentu. Turklāt līdz ar noguldījumu likmju celšanu augot klientu interesi. Arī Svedbanka izdevīgākais noguldījuma veids ir uz gadu, kam procentu likme no līdzinējiem 3,5 pacelta uz 3,75.
Tā interese arī klientu pusē pieaug. Ja no gada sākuma mēs skatāmies, tad tieši termiņu depozītos tā ieguldītā summa ir palielinājusies vairāk kā 3 reizes. Kā klienti arī seko līdz tam, ka likmes kāpj un arī izvēlās nevis turēt vienkārši naudu kontā, bet pārvirzīt uz noguldījumiem, ieguldot termiņu depozītā, ieguldot krājrīkā, tādējādi arī pelnot no šiem te saviem naudas līdzekļiem. Jā, tā kā tā daļa, ko šobrīd klienti pārvirza uz noguldījumiem, ar katru mēnesi faktiski pieaug.
Krājkontiem un termiņu noguldījumiem likmes no jau pusgadu kāpina arī banka Citadele. Stāsta valdes loceklis finanšu jautājumos Valters Ābele.
Jāsaka gan, ka ne uz pārāk gariem termiņiem, šobrīd populāri ir 3 vai 6 mēneši, ja. Tā kā te vēl varbūt tās var papētīt, vai tas ir tāpēc, ka cilvēki sagaida augstākas likmes, vai tas ir tāpēc, ka vēl inflācija ir augstāka par noguldījumu likmēm, un it kā tīri pragmatiski izdevīgāk tomēr to naudu iztērēt kādam lielam pirkumam, ja tā inflācija ir augstāka par noguldījumu likmēm. Tā kā, manuprāt, bankas piedāvā ļoti plašu iespēju šobrīd, atkal pēc gandrīz 10 gadiem zemo likmu perioda, tomēr to savu naudu pārvaldīt un mazlietiņu arī pelnīt.
Eiropas centrālā banka par nākamo procentu likmju celšanu lems septembra vidū. Tās mērķis ir panākt inflācijas krišanos līdz 2%, bet pašlaik tā arvien ir ap 5% apmērā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.